Sama-sama kita doa dalam hati, doa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulakan mesbah keluarga malam ini. Mari kita naikkan pujian 260. Kidung Rohani 260. Sendah alas lalu jaga satu malam tentram. Sekarang ku mau memuji bersyukur padanya, bersyukur padanya. Mohon agar hari ini berjalan dengan baik, bebaskan ku dari dosa melakukan firman, melakukan firman. Roh Kudus diam di hatiku, jiwa raga tentram. Bantu ku melayani dia, menyambut dia, siap menyambut dia. Baik, pada malam ini kita akan sama-sama membaca Mazmur 100. Mazmur nombor 100. Di sini hanya ada 5 ayat sahaja. Mari kita baca yang semua ini. Mazmur 100. Ayat 1. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Di sini kita akan mempelajari tentang 3 perkara yang kita harus lakukan. 3 perkara yang kita harus lakukan. Pertama, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Dalam ayat 1, di sini berkata, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak, menerangkan perasaan yang sungguh begitu bersukacita. Dan bukannya sukacita yang biasa sahaja. Kehidupan seorang Kristian haruslah dipenuhi dengan sorak-sorakan yang sangat sukacita pada setiap hari. Karena kita mempunyai peliharaan daripada Tuhan, baik di dalam kemakmuran dan juga kesusahan. Kita masih dapat hidup bersorak dengan iman. Kita tidak perlu khawatir tentang apa-apapun. Walaupun kita sebagai anak-anak Tuhan pasti mempunyai salib diri sendiri yang juga diperlukan untuk pertumbuhan kehidupan rohani kita. Namun, bukan hanya ada salib sahaja di dalam kehidupan kita, tetapi juga ada Tuhan yang akan memberikan kepada kita kehidupan yang bahagia. Setiap pagi, kita bersyukur kepada Tuhan kerana memberikan kita hari baru dan kejutan yang tidak terduga. Kehidupan Kristian yang normal adalah ketika kesusahan dan kemakmuran hidup berdampingan. Dalam buku Pengkhotbah, Pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Tuhan, seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Bahkan jika Tuhan mengizinkan kita mengalami kepahitan salib, itu adalah dirancang dengan hati-hati dan diukur dengan cermat oleh Tuhan. Dan itu tidak terjadi secara kebetulan. Sebilangan orang Kristen selalu suka melihat masalah dengan negatif dan bukan dengan iman. Kita harus yakin akan kepimpinan Tuhan untuk setiap orang adalah berbeza. Dan kita tidak tahu apa yang menyebabkan kesukaran orang-orang itu. Ada yang diuji sementara, ada yang dihukum kerana kejahatan, dan ada yang dibiarkan dihancurkan oleh iblis selama kita percaya. Buku Roma pasal 8 ayat 28. Buku Roma pasal 8 ayat 28 di sini berbicarakan, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kita tidak hanya harus bersorak kepada Tuhan, tetapi semua orang di bawah langit juga harus bersorak kepada Tuhan. Karena Tuhan menciptakan manusia yang begitu unik, hanya manusia yang diciptakan menurut gambar Tuhan. Dan status manusia melampaui semua makhluk yang lain. Tuhan menciptakan manusia untuk memberkati umat manusia. Hanya saja sejak kejatuhan umat manusia, manusia tidak lagi mengenali status mulia mereka, terasing dari Tuhan dan membenci Tuhan. Meskipun demikian, Tuhan masih memberikan perhatian dan kasih karunia khusus bagi umat manusia. Nomor dua, beribadahlah kepada Tuhan. Dalam Mazmur 100 ayat kedua, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Ada sebilangan orang Kristen berpikir bahwa beribadah ataupun melayani Tuhan tidak ada hubungannya dengan saya sendiri. Saya seorang percaya biasa, dan kerja melayani Tuhan haruslah tanggung jawab para pekerja suci yang diurapi itu. Sebenarnya, kerja pelayanan yang diminta oleh Alkitab bukanlah kerja hanya khas kepada sesetengah orang sahaja, tetapi semua saudara-saudari sepatutnya melakukannya. Setiap orang Kristen harus menjadi pelayan sepenuh masa. Tetapi skop pelayanan adalah berbeza. Ada yang berkhotbah, ada yang memimpin kidung, ada yang melawat, dan ada yang mencuci, memasak, dan lain-lain. Melayani bererti menuruti perintah Tuhan dan hidup untuk Tuhan. Seolah-olah seorang pelayan mendengarkan perintah Tuhan, menganggap Tuhan sebagai pusat hidupnya. Dan hidup untuk Tuhan, ini disebut melayani. Orang Kristen hanya mendengarkan perintah Tuhan dan hidup untuk Tuhan. Kita tidak berpusat pada suami dan anak-anak kita. Kita juga tidak berpusat pada bos kita, kerana kita melayani Tuhan dan bukannya manusia. Tidak peduli sesiapapun, kata-kata yang memerintahkan kita tidak bertentangan dengan Alkitab. Kita haruslah menurutinya. Jikalau tidak selaras dengan Alkitab, bahkan jika jika dia adalah pemimpin gereja ataupun negara, kita hanya akan menaati perintah Tuhan dan bukanlah manusia. Kita harus melayani kerana kasih kepada Tuhan. Jika kita ada motif yang lain, bahkan jika itu dilakukan, itu tidak dapat disebut melayani. Jika pelayanan itu dilakukan dengan tidak ada sukacitanya dan dengan berat hatinya, maka kerja itu tidak akan dikenankan oleh Tuhan. Ketiga, bersyukurlah kepada-Nya dengan puji-pujian. Dalam Mazmur 100 ayat 4 di sini berkata, masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur. Syukur, pujian, dan nyanyian adalah isi utama dalam Mazmur. Mereka muncul berulang-ulang kali. Dan banyak kata-kata pujian terlihatlah sama. Kerana ketika puji-pujian tidak berhenti-henti, tidak langsung rasa bosan akan kata-kata yang berulang-ulang ini. Selagi hati kita tulus, setiap nyanyian kita itu akan bersungguh-sungguh. Bersyukur dalam segala hal adalah kehendak Tuhan bagi kita di dalam Kristus. Kita memberitahu Tuhan segala yang kita perlukan dan kita berterima kasih kepada-Nya untuk hasil apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tidak selalu memberi kita apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan akan memberi kita yang terbaik. Agar lebih mudah berterima kasih sekiranya dapatkan apa yang diingini, tetapi seringkali apa yang kita dapatkan ketika itu, kita berfikir tidak baik untuk kita pada saat itu. Maka menjadikan kita tidak mudah untuk berterima kasih kepada Tuhan. Beberapa hal yang terlihat buruk pada awalnya, sekiranya kita masih tahu mengucapkan syukur, hal-hal buruk akan berubah menjadi hal-hal yang baik. Tetapi, jika kita hanya tahu bersungut-sungut sahaja, itu hanya akan memperburukkan keadaan yang kita berada. Kenapa umat Israel di padang gurun selepas sengsara 30 lebih tahun dan bahkan akhirnya mati di padang gurun itu adalah kerana mereka sering bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan Tuhan membalas kepada mereka kata-kata mereka yang sampai di telinganya. Kita seharusnya memiliki kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan kita. Seperti Ishak mempercayai Abraham. Bahkan jika ayahnya mengangkat pisaunya untuk membunuhnya, dia masih mempercayai ayah sendiri. Kemudian, kita akan membicarakan tentang tiga perkara yang harus kita ketahui dalam Mazmur 100 ayat 3 di sini. Mari kita baca ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaan-Nya. Perkara yang harus dilakukan adalah tentang perilaku kita. Dan perkara yang harus diketahui adalah tentang pemahaman kita. Pengetahuan kita juga harus benar. Ketahuilah di sini bererti memberitahu kita bahwa ini adalah pengetahuan paling dasar sekali. Setiap orang Kristen haruslah tahu. Pertama, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Mungkin ada orang berpikir bahwa ini terlalu mudah. Tidak mungkin ada orang Kristen yang tidak mengenali Tuhan. Kita sering berpikir bahwa mereka yang tidak tahu siapakah Tuhan itu adalah bangsa-bangsa lain yang belum lagi percaya kepada Tuhan. Misalnya, Firaun di Mesir, ketika Tuhan mengutus Musa ke Firaun untuk membawa umatnya keluar, Firaun berkata kepada Musa dalam buku Keluaran pasal 5 ayat 2. Keluaran pasal 5 ayat 2. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus ku dengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. jelas bahwa Firaun tidak mengenal Tuhan. Kemudian, dengan perlahan-lahannya, Tuhan menunjukkan kepada Firaun siapakah dia melalui keturunan 10 tulah di seluruh Mesir. Dan akhirnya, seluruh pasukan Firaun tenggelam di Laut Teberau. Selain itu, Goliat juga tidak mengenal Tuhan Israel. Ia tidak hanya memarahi orang Israel sahaja, tetapi juga termasuk Tuhan Israel sama sekali. Tuhan memberikan pengajaran kepada orang-orang Filistin supaya mereka dapat tahu siapakah Tuhan benar umat Israel. Tuhan tidak mengalahkan Goliat dengan orang yang lebih tinggi dan kuat. Malah Tuhan hanya menggunakan seorang budak kecil yang menjaga domba. Tanpa baju zirah dan tanpa pedang, dia hanya menggunakan umbannya dan 5 batu licin yang diambil dari dasar sungai. Dan Goliat terbunuh hanya dengan 1 pukulan sahaja. Orang-orang seperti ini yang tidak mengenal Tuhan adalah semua orang kafir. Jadi itu normallah bagi mereka untuk tidak mengenal Tuhan. Tetapi, apakah mungkin anak-anak Tuhan juga tidak tahu bahwa Tuhanlah Allah? Ya, ada juga. Di antara anak-anak Tuhan, banyak juga orang yang tidak tahu bahwa Tuhanlah Allah. Tidak cukup hanya tahu Tuhanlah Allah dalam pengetahuan sahaja. Kepercayaan ini bukan bagaikan pergi ke sekolah. Sekiranya jawapan yang tepat ditulis dalam ujian, maka dapatlah makar yang penuh. Tidak. Kehidupan iman memerlukan pengetahuan bertumbuh bersama-sama dengan iman. Baru dapatlah digelar sebagai benar-benar tahu. Kedua, ketahuilah bahwa dialah yang menjadikan kita. Siapakah yang menciptakan kita? Siapakah yang tahu nilai dan makna keberadaan kita? Seperti manual TV yang hanya dapat ditulis oleh penciptanya. Seperti manual telefon bimbit hanya dapat ditulis oleh pencipta telefon bimbit. Siapakah yang menjadi kita, menjadikan kita? Haruslah kita mematuhinya dan bertanggungjawab kepadanya sepanjang hidup kita. Dan yang keakhir sekali, ketahuilah bahwa kita adalah umatnya. Kita harus tahu milik siapa kita. Kita adalah orang-orang di kerajaan Tuhan, sama seperti domba milik gembalanya. Maka haruslah kita mentaati segala perintahnya supaya nama Tuhan dapat dimuliakan kerana kita. Sampai di sini perkongsian kita, mari kita sama-sama sedia hati untuk bersujud dan berdoa. Mari kita sama-sama bersujud dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa. Haleluya, haleluya.
Rrrr.
Amin. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini mesbah keluarga malam kita ini. Haleluya.